Gepli yer Adatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2019-njy ýylyň 5-nji fevraly hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar günnelige. Şun programmamyzda Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň Ýewropa bileleşiginiň çäklerine uçýandy. Bu bileleşigin çäklerinden ýygyna gaýdan uçuşlaryny togtutdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2019-njy ýyldan paxta öndürmegin 1,250,000 tonna çenli arttırılacaktığını aytdı. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinləp bilərsiniz. Programmamızın etas bölünə geçmədən öncə təbrikləri dinlən. Onların mazmunu bilənsə də mən Səhra tanış edərəm. Ukrainanın Merkezi Saylov Komissiyası yurtta 31-nji martda geçirilecek prezident saylovlar üçin hasabalış resmi namaları kabul etmek prosesinin tamamlanandığını aydıp, onu 83 dalaşyarın öz adını teklip edendigini mälim etdi. Komissiya özünün 4-nji fevralda beren maglumatında 28 dalaşyarın arzasının kabul edilendigini, 22 sansının reddedilendigini ve başka da 33 kandidatın arzasının açık kaldırlandığını belledi. Komissiya hasabı alınan dalaşyarların sanawyny 9-nji fevrala çenli resmi taýdan ýygnan etmeli. Soňky soraw jogaplaryň netijelerine görä häzirki prezident Petro Poroshenko, öňki premier-minister Yuliya Timoshenko we wäşi Volodymyr Zelenski iň köp halanýan dalaşýarlar ýaly bolup görünýär. 53 ýaşyndaky Poroshenko ýene 5 ýyl möhlet bilen özüniň 2-nji gezek prezidentlige dalaş edýändigini 29-njy ýanwarda ýygnan etdi we ýurdun Ýewropa bileleşigine hem-de NATO agza bolmagy dogrusunda agzalýan bileleşiklere basyş etmegi verdi. Rusiyanın, İranın ve Türkiyanın liderleri Siriyada kıyağdayı maslavat etmek için 14-nji fevralda Garadeniz'in kenarındaki Soçi şehrinde duruşma planlaştırıyorlar. Bu arada Türkiyanın ve Rusiyanın devlet medyaları haber veriyor. 3-nji fevralda yayradılan haberde Rus Prezidenti Vladimir Putin'in Türk lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın ve İranın devlet başlutanı Hasan Rohani'nin geçirmeyi planlaştırıyan duruşunun cikmecikleri aydınlaştırılmıyor. Yönü Rusiyanın NTV neşerinin mağlumatına göre liderler Siriýanyň Idlib şäheriniň töweregindäki deeskalasiýa diýilýän zonalardaky ýagdaýlar we Birleşen Ştatlaryň goşununyň bu ýurtdan çykmak planlary barada maslahat ederler. Bu üç ýurt Siriýada 7 ýyl bäri dowam edýän raýat urşunyň soňuna ýetmek üçin siýasy çözgüde isleýändiklerini aýdypdylar. Bu raýat urşunda Moskwa we Tehran Siriýanyň prezidenti Başar al-Asady goldaýarlar. Şol bir wagtda Türkiýe we Birleşen Ştatlar dürli pitneçi toparlaryň tarapyny tutýarlar. İranın Kosmos Derinöw Merkezine dören yanında adından 3 alım öldü deyip İranın yukarı dereceli resmisi ıglan etti. Telekomünikasiya ministri Muhammed Javad Azari Cahrominin 3-cü fevralde beren mağlumatına göre alımlar Kosmos Derinöw Merkezindeki binaların birini dören yanında helak buldular. Ol Tehran'da olan bu vaka barada koşmaçı mağlumat vermekten saklandı. Şeyle de vakada pidav olanların şahsiyetleri ve eyleyen vedipeleri hem hazırlıkça aydınlaştırılmadı. Mağlumatların bir Ýerinde ýanyň dören mahaly işgärleriň Derinöw merkeziniň beýleki tarapynda Islam rewolýusiýasynyň 40 ýyllygy münasibetli geçirilen dawara gatnaşandygy aýdylýar. Taliban topary Moskwada geçirilecek owanlaryň içindäki diýilip atlandyran gepleşiklere gatnaşjakdygyny mälim etdi. Bu duruşlukda tanymal owan şahsiýetlerini, şol sanda öňkü prezident Hamid Karzai, opozisyon şahsiýetleri we tiýri taýpa liderlerini bir ýere jemlemek göz öňünde tutulýar. Ýöne oňa hökümet resmileri gatnaşmaýar. Bu duruşyň 5-nji fevralda başlanmagyna we 2 gün dowam etmegine garaşylýar. Russiýadaky owan diasporasynyň guramasy owan jemgyýetiniň geňeşiniň 4-nji fevralda Kabulda yayradan beyanatyna göre bu duruşuk agdalyan geňeş tarapyndan guramalaşdyrylýar. Russiýanyň hökümeti bu duruşugy guramalaşdyrmagy reddetdi. Birleşen Ştatlar häzirlikçe bu duruşuk barada kommentary bilen çykyş etmedi. Moskwanyň merkezindäki binada bolan ýangynda adamdan 4 adam öldü diýilip, adatdan daşary gullugyň resmileri aýdýarlar. 4-nji fevralda Irdin dören ýangynda Nikitski bulwarynyňki bina oýdaldy we ýangyn 2000 kvadrat metr meýdany çenli ýaýrady diýip resmiler belleýärler. Resmiler bu binada 100den gowrak ýaşaýşçy kwartirasynyň bardygyny hem aýtdylar. Ýangynyň döremegine nämäniň sebäp bolandygy barada häzirlikçe maglumat berilmeýär. Döwlet eýçiliginäki TASS habar gullugy bu bina Adaqı adıtı 4 otoglu kvartiranın baxasının 1,4 milyon Amerikan dollarına baravardığını ve onda sunot eleminin kəbir usatlarının yaşayandığını haber verdi.